Mense, die Pinksterse kernteks hier in Johannes 15 vers 1 tot 8, maar hele stuk van Johannes 14 tot 16 gaan ek so na vat, en vat die hele tyd. Dit was al vir die laaste preek wat Jesus gegee het. Kyk tot op hierdie stadium, Johannes het 'n baie spesifieke struktuur. Hy het so al die inleiding in Johannes 1, wat 'n verskriklike mooi stuk in die Bybel is. En dan gaan hy, en dan het hy so 'n paar goed het gebeur. Hy het 'n wonderwerk, en dan het hy 'n story, en dan het hy, of 'n gelykenis, en dan sê hy, ek is. So, dwars deur die Johannes Evangelie sal hy kom, en hy sê, ek is die brood wat die lewe gee. Ek is die, wat, en so die ek is uitsprake, word gewoonlik gekoppel aan 'n wonderwerk, word gewoonlik gekoppel aan 'n gelykenis of 'n verhaal wat Jesus vertel, of 'n preek wat hy gee. So daar is so die patroon, en die patroon gaan deur tot by Johannes 13. In Johannes 13 dan maak die patroon klaar, en Johannes 14 tot 16, dan gee Jesus so al vir opsomming, dan is dit so opsommende preek van sy boodskap, wat hy dan net vir sy apostels gee, Judas is nog daar, hy is nog deel van die proses, die stadium, en dan in Johannes 17, dan lees ons die gebed van Jesus vir die disciples, en dan begin die kruisigingsverhale. So Johannes het so baie sterk struktuur wat hy gebruik het, toe hy sy evangelie saamgestel het. En ons gaan hier tussen Johannes 14 tot 16 besig wees hier die hele week, en vanavond gaan ek nou vir julle lees hier uit Johannes 16 vanaf vers 5. Nou Jesus is aan die woord, hy sê, nou is ek op pad terug na hom toe wat my gestuur het, toch vra niemand van my vir julle waarheen gaan en nie. Omdat ek dit echter vir julle gesê het, het julle hartseer julle hart oorweldig. Laat ek julle echter die waarheid vertel. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgever die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Nou mense, daar is boeke geskryf oor hierdie ding, en ek moes ook al 'n seminar of 3 skryf. Daai woord raadgever, die Griekse woord is parakletos. Nou ons het nie so woord in Engels of Afrikaans. Parakletos was 'n Dit was, as jy nou uit die vooraanstaande gesin gekom het, baie keer, dis nou, daar is een ander rol ook gewees, maar as jy uit die vooraanstaande gesin gekom het, dan is jy as kind, as jy moet uitgaan uit die huis, het daar iemand jou vergesel, en hierdie persoon het gesag gehad oor jou, maar het jou ook met raad bedien. Hulle was ook die persoon, wat as jy jou tafelmaniere vergeet het, jou oorgedraai het, en as jy lelik was met jou pels, jou klop in die kop gegeet, maar hulle was ook die mense, wat as jou nerve afgeval het, jou getroos het, en hulle was ook die een wat jou met raad bedien het oor hoe om nuwe situasies te hanteer. Hulle was 'n guide, 'n vriend, 'n counselor, 'n gesagvolle volwassene. Hulle was al daai goed. So Jesus, wanneer hy praat oor die parakletos, verwys hy na hierdie gebruik van 'n persoon wat rondom jou beweeg terwyl jy volwassenheid bereik, om jou in elke aspek van jou menswees te onderrig, te begelei, te stuur, en te wys wat belangrik is, en hoe jy moet optree daar. So, dit is tot julle voordeel, dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die parakletos, die Heilige Gees, nie na jou toe kom nie. As ek echter weggaan, sal ek die parakletos na julle toe stuur, en wanneer hy na julle toe kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, van Gods regverdige oordeel, na die oordeel hier is. Van sonde, omdat die wereld nie in my glo nie, van Gods regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe, en julle my nie meer sien nie, en van veroordeling, omdat die regeerder van hierdie wereld alreeds veroordeel is. Ek kan nog baie dinge vir julle sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Wanneer hy na julle toe kom, die Gees van die waarheid, sal julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Ek gaan eerst net so ver lees. Mense, die Heilige Gees, ek vind net dit, die Heilige Gees, is so die kerke beklui oor die Heilige Gees. Jy het betu kerke sê, ja, maar julle het nie Heilige Gees nie, want julle praat nie in taal nie. En ander mense sê weer, maar as die Heilige Gees is, dan sal daar genesing wees, en ander mense sê weer, man, die tekens van die Heilige Gees is verby gewees in die Nuwe Testament, dit gebeur nie meer nie, en yes, die mense beklei, en hulle beklei oor hoe dit moet lyk, en waar dat moet aangaan, en is eintlik net nonsens. Die een ding wat die Heilige Gees kom doen het, is uit Jesus kom verheerlik, en vir ons kom vertel wat Jesus sê. Dis wat die Heilige Gees kom doen het. En in die proses van Jesus verheerlik, gebeur al wonderwerke, maar is onmoontlik om Jesus te verheerlik, sin laat Jesus vir ons, Pedro, geleenthede oopmaak, en ons voor die gemeente kan sê, dis wat Jesus doen, en dan word Jesus in naam verheerlik, en dis een wonderwerk, en daar Dat is wonderwerke waar mense fysisk gesond word. Dat is wonderwerke waar mense sien hoe God deure vir hulle oopbreek, op die oomblik wat hulle die nodigste het. En ons al wonderwerke soos mense wat in ons lewens kom, wat ons nooit gedink het daar gaan wees nie en ons kan dra. So wanneer die Heilige Gees kom, wanneer die Gees van God in ons kom leef, dan kom hy 'n klomp goed doen, maar die bottom line is hy verheerlik Jesus en hy vertel vir ons wat Jesus sê. Dis die bottom line. So daar is niks om te beklein nie. Dit is genoeg. As ons daarmee besig bly, dan gaan ons die res van ons lewe besig wees. Gisteraand het ons 'n bietjie gepraat oor verwondering. Oor om weer verwonderd te wees oor God, om weer te sê kan sê wow. Ek het vir julle gesê dis verskriklik moeilik om lief te wees vir iemand as ek nie kan sê wow nie. Dis verskriklik moeilik om daai eerste liefde te ervaar. Van vlinders op die maag. As ek nie na my maat kan kyk en nog steeds verwonderd kan wees oor wie sy is, wat sy doen, waarmee sy besig is. En wanneer ons besig is met God, kan ons baie keer sommer afgestomp raak, man. Want ons is so besig met God se wonderlike goed en God se wonderwerke gebeur so op 'n daaglikse basis, ons vergeet om te wow. Ons vergeet om oorweldig te word deur God se wow. En ek het gisteraand met julle besig gewees en ons het gesels oor die een ding dat as ons werklik wil ingegrawe wees met Christus, in Christus, wanneer ons weer ingeplant wil wees in die wingerdstok. Dan is dit verskriklik belangrik dat ons weer ons wow kry. My seentjie het so 'n boekie, Teddybeer het sy grom verloor en dan moet ek nou gaan lees waar Teddybeer se grom is. Ek dink vertek hierdie kerk het hulle wow verloor. En daarom soos ek gesê het, in plaas van om te aanbid, sê ons maar net die woorde. In plaas van om in verwondering oor God te wees en neer te val op ons knieë en met hom te praat en te praat en te praat en onsself nie te kan help om te vir hom te vertel hoe wonderlik hy is nie. Ag, gaan ons maar net deur die emotions. Ons bid so 'n bietjie, lees so 'n bietjie, gaan so 'n bietjie kerk toe. Gee so 'n bietjie geld. Want ons het ons wow verloor. Ons wow verloor. Want ons wow terugkry. Dan is dit asof die verwondering, die liefde, die woorde van verliefdheid teenoor God uit ons uitgeruk word. Ons kan nie stil bly nie. En ek praat nie van voor die wêreld nie, praat van my binnekamer. My knie neer te kan val en te kan besef, wow! Hierdie groot God het moeite gedoen met my, wow! Ek het 'n pel gehad, ek was in start 9 graad 11 gewees, en hy was 'n matriek. Ons het so ruk lank, het ons elke aand 'n uur saam gebid. En hy het altyd hierdie line gehad, wat hy gebid het. Kom uit die Bybel uit. Sê, Here, is die roos van Saron. En dit het my so geïrriteer, die blouwe duivel het uit my gestaan. Want wat is die roos van Saron in elk geval? Vir wat moet ek dit nou sê? Jy weet, ek het gedink, jy is hierdie ou so vroom, hy al goed aan wat hy nie eers weet. En ek onthou een aand, toe ek weer so saam met hom bid. En ons is so in aanbidding, en ek word oorval deur 'n wow. Sê ek, Here, is die roos van Saron? En ek dink, ja, nou ja, as hy. Wanneer ek oorval word van 'n wow, dan gebruik ek woorde. En waar my woorde ophou, mense sê altyd, nou wanneer kan mense in tale bid? Weet jy wat gebeur is, wanneer jy woorde ophou, dan kan jy nie anders nie. Dan maak jy geluide. Dan praat jy hemelse taal. Want is wow, dis God. Vanaand wil ek 'n bietjie met julle gesels oor herken en erken. Ek wil met julle gesels oor die hele ding dat ons nodig het om te sien wat is en nodig het om te sien wat besig is om te word. En ons gaan 'n bietjie gesels oor van binne die geloof. Onthou ek het gister gepraat van buite en binne die geloof. Van binne geloof, wat is van die belangrikste vrae wat ek en jy moet antwoord as ons regtig ingeplant wil wees met Jesus? As ons so oorweldig wil wees van Jesus die teenwoordigheid dat die woorde van gebed net vrylik uit ons uitvloei. Want ons wil praat met hom, want ons is lief vir hom en ons het 'n verhouding met hom en ons kan onsself amper keer nie. Maar daar's vrae wat ons vir onsself moet vra. Want as ons daai vrae verkeerd antwoord, dan gaan ons altyd 'n sekere tipe ervaring van God hê, maar ek dink nooit die ervaring wat die Here vir ons bedoel nie. Kyk, voor ek begin vanaand, julle het nou daai prentjie gesien van die bedremmelde kaaitjie en die leeu in die spieël. Die van julle wat internet het, sal dit al sien. Daai een met die leeu in die spieël is so 'n motivational poster wat die rond is doen van, jy weet, hoe jy jouself moet sien. Julle almal het wil almal ken al honde. Nou, almal van julle het seker al te doen gehad met 'n poedeltjie, jy weet, een van die klein Maltese poedeltjies wat dink hulle is 'n Great Dane. Jy weet, hulle storm ons op alles af. En hulle grom en hulle blaf en hulle knor en jy weet, as hulle omkyk, hulle sien jy is nog 20 tree agter dan raak hulle skielik weer baie mak. Maar op baie oomblik dink hulle jy's agter hulle soos hulle die grootste hond in die wêreld. En dan het jy mos nou hierdie ander kant daarvan. Jy het hierdie Great Danes wat dink hulle is nog 'n papie. Maak saak waar jy sit, jy kom sit bo op jou. en as dit ook gewoonlik die mense wat sulke honde het, is ook die mense wat vir jou sal sê, ach, dominee, moenie worry nie, hy is vriendelik. Hy dink hy is nog 'n papie. Ja, ek weet. Die menslike weergawe daarvan is natuurlik mans en vrouens. Kyk, 'n vrou gaan kyk in 'n spieël. En haar teikengewig is, kom ons sê, 70 kg. En sy weeg 70.1 kg. En sy sê, kyk hoe vet is ek. Kyk hierdie rolle. Ek het niks om te dra nie. Totdat sy tas moet pak om ergens te gaan en dan is daar nie genoeg plek nie, maar dit is 'n ander gesprek. Die teenoorgestelde hiervan is natuurlik 'n man. Hy is 50 kg oorgewig en hy maak so as hy voor die spieël gaan staan. Ongelooflik hoe vet kan flex. Jy moet hulle Desember in Hartenbos sien. Dis die original samekoms van mans met bierpense. As hulle daar afstap in die straat, dan kom 'n girl met 'n bikini. Sy is 17 as sy 'n dag is. Sy is so dun soos 'n graadjie, sy is brand. Hierdie ou is 55. Hy is gehard van kop tot tone en hy het 'n rol wat hier hang. Jy weet nie of hy 'n swembroek aan het van voorie. Dan stap hy met die strand af en hierdie girl kom voor af. Wat doen hy? En die vet lig 2 cm. Maar het pla om niks. Hy dink hierdie girl check my uit. Nommer 1 verskil tussen mans en vrouens, dames. 'n Man het 'n punt, 'n vrou het 'n punt 1 kg en sy het 'n krisis. 'N Man het 'n 15 kg en hy dink ek is eintlik goed vir my ouderdom. Gebou vir gerief, nie vir spoed nie. Die ding is, ons het 'n manier om na onsself te kyk en daai kyk bepaal dan wat ons doen. Want dan sien jy hierdie tannie met haar 70.1 kg en sy is in 'n kaftan onder 'n sambleel met 'n wraparound donkerbril en 'n hoed en op die strand. Want sy voel skaam. Die oom natuurlik het glad nie 'n probleem nie. Want hoe ons onsself sien bepaal wat ons doen. Hoe ons oor onsself dink bepaal hoe ons leef, die hartseer deel daarvan natuurlik. Net ek in my jeugbediening teëgekom, is hierdie kinders wat na hulle self kyk in 'n spieël en hulle is garentjie maar omdat hulle spieël nie ingeboude airbrush het nie, dink hulle is vet. En omdat die res van hulle lewe in chaos is, probeer hulle beheer uitoefen oor hulle lewe deur hulle gewig te beheer. En dan gaan hulle dood, want hulle het anoreksia of hulle het bulimia, en hulle weet nie hoe om te laat gaan nie. Want in hulle spieël, in hulle kop, sien hulle hierdie gross oorgewig persoon, terwyl hulle eintlik besig is om weg te kwyn en te sterf van die honger. Want wat ons sien, is hoe ons doen. Die ding is wat gebeur is, as ons nie verstaan hoe ons onsself moet sien nie, dan weet ons nie hoe om te leef nie. En dan wat gebeur is, dan gebruik ons die spieël wat die wêreld vir ons wys. As die wêreld vir ons 'n spieël wys wat sê, jy is 'n mislukking, want, dan koop ons dit. Want ons weet nie iets anders nie. My meisiekind kom nou die dag by die huis en sê, mama, ek wil minder eet, want ek's vet. Sy sê, jy het dit vir haar spieël gewys. Sienkie het seker haar geterg. Hy like haar en haar hare trek, werk nie meer nie, so hy begin nou terg. Maar vir haar is dit skielik 'n spieël. En as sy haarself nie ken nie, As ek nie maar vir ma nie vir haar 'n ander prentjie wys nie, word dit haar realiteit en dan gaan sy dit leef. So die speels oor die wêreld wys. Mevrou, jy is nie goed genoeg nie, want jy doen nie ABC nie, of jy kom nie by ABC uit nie. Ek ken ma's wat hulle self simpel hardloop. Want hulle lees elke magazine oor ouerskap en hulle dink al 5 lyste van 21 goed is op hulle van toepassing. Maak hulle self mors dood. In 'n poging om 'n goeie ma te wees. En meanwhile is dit net hulle gesin wat suffer. Maar as hulle nie hulle self sien soos die Here hulle sien nie, dan is dit wat hulle gaan doen. Want dan gaan hulle die wêreld se spieël vat. So daar's twee vrae wat ek vanaand wil hê ons moet oorgesels. En die twee vrae wat vir Christene, nie vir nie Christene nie, dis 'n ander gesprek, maar vir Christene verskriklik belangrik is, is die eerste plek, wie is ek, maar nog meer belangrik, wie is God? As ek daai twee goed kan beantwoord, as ek kan sê wie ek is en wie God is, as ek daai twee goed kan beantwoord en ek kan dit leef, dan kan ek is 'n gelowige vanuit God se krag leef. Kom ek verduidelik gou vir julle 'n bietjie hoekom ek so sê. Kom ons sê, ek glo, God is 'n ou man met 'n lang braard, 'n weerligstraal en hy soek iemand om te straf wat droog maak. Kom ek sê, God is 'n veroordelende Ou Testament patriarg wat net 'n kans soek om jou te straf vir jou sonde. En elke pyn wat jy kry is God se straf. Kom ons sê ons glo dit. Kom ons sê ek glo, ek is 'n sondaar, ek is useless, daar's niks goed in my nie, en ek kan nooit herstel van wat ek is nie. Hoe gaan ek leef? Ek gaan kruipend leef, koeskoes, wegkruip, onder die bank. Ek gaan God so skuifel benader. Ek gaan te bang wees om te bid, want ek het vandag weer gesondig. En op die ou end gaan ek 'n dubbel verdieping lewe leef. 'n Lewe wat ek vir die Here leef en 'n lewe wat ek in die wêreld leef, want ek gaan elkeen nooit goed genoeg wees daarvoor nie. Kom ons sê, dis die teenoorgestelde. Kom ek sê, ek glo ek het 'n God wat net vriendelik is. Man, hy's 'n vriendelike oupa en hy wil net goed doen vir my en hy wil my net help en bystaan. Die Here wil eintlik sien dat ek suksesvol is en blom en my eie identiteit ontdek en dat ek die beste ek kan word wat ek wil wees. En kom ons sê, ek glo dat ek nie regtig die Here nodig het nie. Eintlik die Here maar net daar om my 'n bietjie 'n hupstoetjie te gee, want ek's cool, ek het alles wat ek nodig het. Wat gaan dan gebeur? Ek gaan nie na God toe gaan nie, want ek het hom nie nodig nie. As ek hom nodig kry, gaan hy my mos maar net help. En as hy enigiets van my vra, stuur ek hom, man. Hoe durf hy vir my iets vra? Ek's all right. Hy's net hier om my te help. Kom ons sê, ek het 'n God wat baie goedig is en my wil help en my wil ontwikkel, maar ek glo ek is 'n hopelose sondaar. Dan gaan ek nooit my sonde ernstig neem nie, gaan ek nooit die Here ernstig neem nie, gaan ek maar net aangaan met wat ek aangaan. So die vraag oor wie is God en wie is ek is verskriklik belangrik as ek wil weet hoe om die Here te leef. En dis seker omtrent die vraag wat die hele Bybel vir ons probeer verantwoord, mense. Van die eerste verhaal in die Bybel tot die laaste boek in Openbaring, gaan dit oor wie is God en wie is ons. Nou wil ek hê ons moet 'n paar goed erken. Ons moet 'n paar goed erken oor wie God is. Wanneer ek praat oor my God en wanneer ek praat oor die God van die Bybel en wanneer ek praat oor die God wat ons as gemeente aanbid en ons as kinders van die Here passievol aanbid, wat is die eerste ding wat ons mekaar sê? Ek wil aansluit wat ek gisteraand gesê het. Hy is onbeperk en ongetem. Wat bedoel ek daarmee? Daar is die grense. Hy is groter as wat ons kan bid of dink. Alles wat ons van God weet, is 10 teen 'n miljoenste van 'n miljoenste van 'n miljoenste van 'n miljoenste van 'n biljoenste van hoe God is. Want God is groter as dit. God kan nie getem word nie, hy kan nie in 'n blik gedruk word nie. Ek kan nie God manipuleer deur reëls te hou of deur rituele te doen nie. Daar is geen manier in die wêreld wat ek God aan my kant kan kry deur die game reg te speel nie. O, dis vir ons moeilik. Maar Here, ek gaan dan kerk toe. Hoekom doen jy dit aan my? Here, ek is 'n goeie mens. Hoekom laat jy dit toe? Ons wil so graag hê dat God moet volgens ons reël speel, maar die God van die Bybel is onbeperk en ongetem. Hy steur hom nie aan jou en my reëls nie. Die enigste ding wat God homself aan verbind is sy woord. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons sy woord lees. Hulle doen 'n studie nou die dag in Amerika. Hulle vra vir mense, hoeveel van julle glo wat in die Bybel staan? Raai wat, oor die 80% van die Amerikaners sê, ons glo. Ons glo. Toe begin hulle vir hulle 3 vrae vra om hulle Bybelkennis te toets. Minder as 4% het 3 basiese vrae geken. Soos, waar is Jesus gebore, onder andere. Dis mense wat sê, ons glo die Bybel. Maar ons lees het nie. God is beperk, ongetem, almagtig as jy wil, en die manier hoe ons dit weet, is dat God met vrymag doen net wat hy wil, die enigste verbindnis wat hy aan ons maak, is deur sy woord. Dis al klaar skerie genoeg, dat hy God bereid is om dit te doen. Ons weet uit hierdie woord uit, wat God vir ons mee praat, dat ek en jy gekies is om deur hom aangeneem te wees. Dit is ongelooflik. Dat hy na jou toe gekom het. Efesiërs sê, voor jou geboorte, het hy alreeds geken, op jou naam. Terwyl hy jou gevorm het in jou ma se moederskoot, en die klei van sy vingers afgedrup het, het hy alreeds besluit, jy is myne. Ja. Hierdie ontembare, onbeperkende God het besluit om met jou verhouding aan te gaan. Hy het besluit om die eerste stap te neem. Hy het besluit om sy liefde teenoor jou te verklaar. Hierdie onbeperkte, ongetemde God het gekies vir ons welsyn. Ek spesifiek daai woord gebruik, so lekker oudtydse woord, hè? Jy weet, deesdae is ons barmhartigheidsdiens en aan goeders, maar welsyn. Waaroor gaan dit? Dat dit goed gaan. Ons sing so nou en dan 'n lied. Een van die halleluja's wat my vrou so oormal is. Sy kom in die Noord-Kaap, wat kan ek sê, sy hou van country muziek, het ek ook al beleid. maar dit is wel met my siel, onthou julle die lied? Welsyn, God sê, dit moet goed wees met jou. Alles wat ek doen, doen ek vir jou goed wees, vir jou best wil. Alles werd ten beste na, meer. Hoekom? Want God kies vir jou die beste. Nie die lekkerste nie, so by the way. Nie die gemakkelijkste nie. Maar God kies vir jou welsyn. Wees ons God ontembaar. Kies met jou in 'n verhouding te kom. Maar nie net kies om met jou verhouding te kom nie, kies om met jou in 'n verhouding te wees wat vir jou goed is. En hierdie selfde God is heilig. So heilig, dat niks vir hom kan verskyn nie. Want dit word verteer. Die Ou Testament het die ouens geglo, ons kan nie naby God kom nie. As ons God sien, sterf ons, hy is te heilig. Hy is te groot. Wie is God? Onbeperk. Die een wat kies om met jou verhouding te hê. Maar nie net 'n verhouding nie. Want jy sê dit moet moeilik wees om 'n verhouding te hê met iemand wat onbeperk is, maar nie goed is nie. 'n Liefdesverhouding. Nie net 'n liefdesverhouding nie, 'n verhouding waarin elke ding wat oor jou lewe kom, ten beste vir jou is. En ten spyte daarvan dat hy homself verbind aan hierdie persoon, bly hy heilig. Hy bly so anders, dat ek my kopie daar rondom kan kry nie. Wie is God? Ek moet hom herken as ek hom sien. Ek moet kan erken wie hy is. Ek moet kan erken hy is reg. Hy is God. Wat hy sê, is so. Ek moet myself herken. Ek moet myself herken as ek in die spieël kyk. En wat moet ek van myself weet? Mense, ek moet weet, soos ek hier staan, as ek verdwaal in die mekaar, ek weet nie. Daar was 'n tyd wat ek geweet het. Ek dink 2 keer. Toe ek in staat 9 was, het ek geweet. Ek het geweet hoe die wêreld werk. En as die Here advies vir gehad het, kon ek vir hom gee. Ek ben daar is min goed, wat so precies so selfversekerd is soos 'n 16-jarige. Het jy dit al agtergekom? Natuurlik, agter daai selfversekerheid is draas daai kop verskriklik. Jy weet, dis hormone op soek na persoonlikheid, maar voor. Die ander keer toe ek als geweet het, is my 5de jaar universiteit, want toe het ek teologie geswaat. Toe kon ek vir enige mens verduidelik wat wil wie die Here is. Toe na het ek uitgefigure het werk nie so nie. Ek is verward met mekaar. Ek soek na antwoorde. Ek soek, Here, wat is die beste? Wat is die regte pad? Ek soek, hoe moet ek leef saam met my kinders en my vrou? Hoe ek is die mekaar? Ek weet nie altyd nie. Ek weet, ek soek na meer. Ek weet, as ek rondom myself kyk, ek het nou die saterdagoggend, sny ek gras. Kry net daai prentjie in julle kop, en dis 'n verskriklike snaakse prentjie. Maar ek sny gras. OK. En terwyl ek die gras so sny, kyk ek so rondom my, en ek dink, is dit al? Is dit iets? Ek meen, ek sal mal raak. Hoe moet 'n mens leef wat nie God ken nie? Is dit al? So ek weet ek soekend, ek soek na iets meer. Ek soek na iets groter as mens. Ek weet ek smag na 'n betekenis. Ek smag na 'n lewe wat waarde het, wat 'n verskil maak. Ek weet ek ly aan 'n vervalste uitsig. Ek kyk in die spieël en wat ek sien is heeltemal anders as wat ek is. Partykeer sien ek myself hopeloos te goed. Gewoonlik, wanneer dit gebeur, dan gebruik ek hierdie line in my kop. Ag, dis nie so erg nie. En dan verduidelik ek hoekom nie. As ek nou in Charismatiese Kerk was, het ek gevra vir 'n amen. Partykeer kyk ek in die spieël en ek dink, yes, maar ek sal gemors. Maar ek weet nie een van daai twee kan heeltemal waar wees nie. Maar ek spreek hier iets tussenin ook. So ek weet ek het 'n vervalste uitsig op myself. So as ek met God begin praat, dan wil ek vir julle sê, wil ek ophou herken wie ek is, en ek wil begin erken wie ek is, en ek wil erken dat ek 'n krisis het, en dat ek in nood is, dat ek God nodig het, dat ek desperaat is vir hom. Dat die een ding wat waar is van my as mens, is ek desperat. Ek is afhanklik. Ek kan nie 'n tree sonder God gee nie. Ek weet dis waar vir almal, maar daar's baie ons wat reg kry om dit ignoreer. En Jesus, hulle is goed, want ek kry dit nie reg nie. Ek weet as ek moet opstaan uit die bed uit. As ek moet vriendelik wees met my kinders, wanneer hulle my teen die mure uitdryf. As ek wil in my werk gaan en ek wil op die bol wees terwyl ek die Here aanbid en nie dit verloor nie. As ek wil getrou bly aan die Here en aan wat ek doen, dan het ek hom desperaat nodig. Want ek kan nie eenvoudig nie. Nie sonder hom nie. Ek moet erken ek is gebroken. Ek moet erken dat die sonde wat ek in die verlede gehad het, het die Here my vergewe. Dis weg. Maar daai letsels bly. Dis soos 'n spieël wat reggemaak is. In die hemel sal daai letsels weg wees, maar die letsels bly. Ek moet erken ek is gebroken, ek kan nie sonder die Here nie. Ek's hartseer soms. Soms wil ek net huil, soms wil ek skree, soms wil ek woedend raak. Maar daar's 'n klomp stikkindheid wat hier binne in my leef. Van dit het ek eers self gekies, maar dis daar. Ek het nodig om te erken. Ek het nodig om te erken dat ek amper in my laatse ongevoeligheid het. Weet jy wat doen melaatsheid aan 'n mens? Melaatsheid laat 'n mens die gevoel in jou punte van jou vingers en jou tone verloor. Ek lees van 'n ou wat mense gaan besoek wat in hierdie dag en tyd van ons nog aan melaatsheid ly. En is so 'n hospitaal en hulle het so 'n plek waar hulle probeer 'n deur oopmaak. 'n Sending hospitaal en so geroeste deur. Hulle sukkel om die deur oop te kry en hulle kry hierdie deur net nie oop nie want die ding sit so styf en een van die pasiënte stap verby, redelik gevorder met laatsheid, en hy vat die deur en hy ruk hom oop en hy stap weg. En hulle kyk vir mekaar en hulle roep die pasiënt terug. Hulle sê laat jou behandel want hy het dit nie gesien nie. Wat het gebeur het is toe hy daai ding oopruk, toe skeer dit sy hand. Maar hy voel dit nie, want hy is melaats. Die bloed loop, die infeksie gaan hom doodmaak. Maar hy weet dit nie, want hy is melaats. En ek leef partykeer so. Ek leef tussen ander mense, en ek sê goed, en ek doen goed. En ek kom nie eers agter, ek kry seer en hulle kry seer nie. Ek kom nie eers agter, ek verniel nie. Ek leef in 'n ongevoelige melaatsheid, en ek moet dit bely vir God, ek moet erken, Here, partykeer met die beste bedoelings maak ek mense verskriklik seer. Ek moet erken ek het totale onvermoë om op my eie by God uit te kom. Ek kan nie. Die golf is te groot. Die Heilige God, die, it's too big. Ek kan nie. Maak nie saak hoe hard ek probeer, wat ek doen nie. Maak nie saak hoeveel lere ek bou nie. Maak nie saak hoeveel goeie dade ek doen nie. Maak nie saak hoeveel mense ek hemel toe vat nie. Maak nie saak of ek 'n klomp mense in my kar jaag, ek laai en so jaag dat hulle almal bid en tot bekering kom nie. Maak nie saak nie. Maak nie saak nie. Vlieg een dag hier op Nelspruit toe van Kaapstad af, toe ons Bloemfontein oorgaan. Toe kom die loods uit en hy loer so na die een engine. En hy gaan weer terug. Nou kyk ek rond, ek weet, ek vlieg baie, so ek, dis gewoonlik die goeie nuus, as een pilot sy engine gaan soek, is het gewoonlik slechte nuus, dis al een van die beginsels. So 10 minuut later, kom jy op, hy sê, luister, ons het ons een engine, is uit, twee engines, is twee klein engine, klein vliegtuig, hy sê, een engine is uit, ons gaan nou maar in een glide path, Nelspruit toe moet gaan, maar jy moet nie bekommerd wees nie, brandweer was, die ambulance en goed wacht vir ons daar. Nou, weet jy of dit veronderstel was om ons rustig te maak? He? Maar mense, daar is Amerikaners wat net daar tot bekering kom. Jy hoor hulle sommer bid, hardop, belei man, hulle belei goed, wat as ek het neerskryf, kon ek die boek verkoop het. Maak jy saakie, loods gaan die hemel toe, omdat die ouwe skielik tot bekering gekom het, he? Want ons kan nie self daar uitkom nie. Dis wat ons belei. Wat belei ons? Ons belei God is heilig, onbeperk, almagtig. Hy wil 'n liefdevolle verhouding met ons hê. Ons belei dit. Ons belei dat hierdie selfe God vir ons bes wil werk, dat hy heilig is. Wat belei ons? Ons belei, ons erken dat ek is gebroken, stikkend, sondig, ek sukkel. Ek kan nie by God uitkom nie. Ek kan nie een plannetjie maak nie. Ek kan nie sê, ach, asseblief. Ek gaan nie daar oor nie. Wat God vir ons as gelowiges doen, is hy sê, ek wil hê, julle moet julle self op 'n nuwe manier herken. Ek wil hê dat julle julle self moet sien in Christus. Ek wil hê dat wanneer julle kyk vir julle self, moet nie kyk na die spieël nie. Moet nie kyk na women's health, of men's health, of wat er ander ding jy ook al lees om uit te figure wie jy is en wat jy moet wees nie. Kyk na Christus. Want in Christus het God jou al reeds aanvaar. Toe jy sê, Jesus Christus, ek is joune, toe verdwyn jy in Christus aan die kruis, toe staan jy saam met Christus uit die dood op, uit die graf, en nou wanneer God na jou kyk, sien hy Christus. So wanneer ek en jy na onsself kyk, dan sê ons in Jesus. Nie op my eie nie. Nie wat ek goed is nie, nie wat ek ordentlik is nie, nie wat ek nice is nie, nie wat ek hard werk by die kerk nie, nie wat ek geld gee nie, nie wat ek hard werk vir my gesin nie, in Jesus. Dis wie ek is. Ek is Gods geliefde. Dit is die mees belangrike waarheid wat nog ooit oor my lewe uitgespreek is. Niemand en niks kan dit vir my steel nie. Hoekom? Want dit is nie in my sak nie, dit is in Christus se hart. Ek kry baie van julle oproepe, en nou weet ek nie van julle ouens nie, maar miskien van julle is julle van die ouens wat my bel. Maar jy weet as Teleshow jou bel of Discovery of My Way of hallo meneer van Rensburg, hoe gaan dit vandag met jou? Dan weet ek. Ek wil net 'n kort tydjie van jou hê vandag, om te verduidelik hoe. Weet jy hoe lekker is dit vir my om te kan sê? Skus ouens, maar is so lekker om te sê, meneer, weet jy, ek het 'n broker. Hoekom praat jy met hom hier? Hy gaan dit uitsorteer, hy weet wat in my sake aangaan. Daar is iemand wat na my korttermynversekering kyk, na my lewensversekering. Praat met hom. Nou die dag toe hoor ek, iemand het nou die oukie 'n bietjie verder gecoach, want hy sê toe vir my, meneer van Rensburg, is jy nie 'n type mens wat jou eie besluite wil neem? Toe sê ek vir hom, jong, as ek geweet het wat ek doen, het ek, maar gelukkig weet ek glad nie, my broker weet. As die duivel na my toe kom en sê, jy's 'n loser, en sê ek praat met my broker, ek weet niks van daai goed wat jy praat nie. As jy my verlede na my toe bring, en sê, jy is een sonde, praat my broker. Ek verstaan nie goed wat jy nou oor praat. Maar hou jy nie af om jou eie besluite te maak? Nee, jy is so ex-useless daarmee. God het gekies vir my. God kies vir my. So ek hoef nie meer worry oor daai goeters nie. Ek is in Jesus. Man, jy is lelik, jy is vet, jy is treurig, jy is dom. Kan wees, praat met Jesus. Weet jy van daai goed nie? Weet jy van daai goed nie? Jy is geskei, jy is werkloos, jy kan niks doen vir jouself nie, jy is treurig, jy sit net op hoop in jouself, praat met Jesus. Weet jy van daai goed nie? Hy is my broker. Jy is oor die muur. Jy het jou toekoms nie. Jy gaan dit nooit maak in hierdie bedryf nie. Praat met Jesus. Weet jy van daai goed nie? As ek in die spieël kyk, en ek vra, wie is ek? Dan sien ek Jesus. Ek sien die gekruisigde Jesus en die opgestaane Jesus. En ek weet, dis genoeg. En as hulle dan vir my sê, maar wat van môre? Dan sê ek, praat met Jesus. My toekoms is veilig in hom, want hy het nie net opgestaan, hy het beloof, hy kom terug. Hy het nie net opgestaan nie. Hy het 'n nuwe koninkryk, waarvan ek al reeds deel is. Ek is bang nie, mense, as ek my werk môre verloor, praat met Jesus. Partykeer dan sit ek so met daai budget, nee, ek is fancy, ek doen dit op 'n Excel spreadsheet, ek het die hele klomp formules om vir my te wys hoeveel maniere ek in my glory in kan wees. ek het veelvuldige maniere om in die moeilikheid te kom. As ek my hare wil begin uittrek, dan denk ek, jy is gelukkig, het ek nog so, ek moet dit maar uitlos. Praat met Jesus. Praat met Jesus. En my toekoms is veilig in hom. As mense vir my sê, jy is unlovable man, niemand kan ooit van jou hou nie. As ek praat met Jesus, want het my ingeweef in een gemeenskap van gelowiges. En die goeie nuus is my familie. Hulle moet my vat as ek daar kom. Hulle mag my nie wegjaag. My vriende, julle vriende kan julle nog jaag, maar my ex-familie, ex-bloedfamilie, Jesus het vir ons albei gesterf. Niemand gaan ooit lief wees vir jou nie, is ok. Ek is ingeweef in Godse gemeenskap. Ek is deel van sy familie. Ek het 'n plek waar ek behoort. So sê nou maar, wat is jou plan? Wat gaan jy doen? Sê ek, ek weet nie. Maar dit weet ek. Elke dag leef ek dankbaar binne 'n liefdesverhouding met die God wat alles al reeds vir my gedoen en gegee het. Wie is God? Hy is alles. Wie is ek? Ek is veilig knus in hom gebere. Myself, my hede, my verlede en my toekoms. Toegevou in hom. Gaan hy dit makkeliker maak? Verseker nie. Gaan hy dit great maak? Natuurlik. Want wat ook al op my pad kom, God is groter as dit en ek is veilig in hom. So mense, ek wil hier met mooi gaan kyk. Mooi gaan kyk in die spieël en met jou refleksie mooi gaan sien. Wanneer jy kyk na die prentjie wat die wêreld vir jou gee, dan wil ek hier moet sien hoe vals dit is. As jy kyk na die vrees wat Satan vir jou wil gee, moet jy kyk hoe belaglik dit is. Wanneer jy kyk na die twyfel wat jy in jouself het, dan moet jy sien hoe irrelevant dit is. Wanneer jy kyk na hoe groot jou onvermoë is, om 'n goeie man of vrou of kind te wees vir jou ouers, vriend, wat ook al te wees, onthou dat God se liefde vir jou genoeg is en hy dit in jou plant. Wanneer die eensaamheid jou wil oorweldig, moet jy onthou, jy is ingeweef in 'n liefdesgemeenskap. Wie is God? Hy is alles vir my. Hy is groot, hy is ontembaar. Hy is liefdevol verbind. Hy is oneindig passievol oor jou. wie is jy? Jy is die een wat binnen in hom wegkruip. So dat die wereld niks hou vas het op jou. En dat elke pijn en elke swaar tot jou welsyn sal wees. Wow. As ek God so ken, weet ek dat het onmoontlik is om nie elke dag met hom in 'n verhouding te wees nie. Want oral waar ek gaan is hy. En in hom en vanuit hom is alles wat ek doen. Selfs die swakste, vrotste, seerste ding wat gebeur, vat hy en hy buig het om. Tot my bes wil. Kom ons en bid hierdie God.